Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Tačno je 18 sati i vreme je da se posvetimo umetničkim temama, kao što kaže i naslov naše emisije, od ponedeljka do petka u terminu od 18 do 19 sati. Kulturno-umetnička sezona 2017-2018 je evidentno u punom zamahu, što evidentiramo i u današnjoj emisiji, jer se kulturne manifestacije doslovce nadovezuju, neke čak i preklapaju jedna sa drugom. Imamo rekapitulaciju ovogodišnjeg 51. Bitefa koji je upravo završen, a uvodimo vas u novu manifestaciju. Reč je o Balkanimi, Evropskom festivalu animiranog filma, odnosno njegovom 14. izdanju koje će startovati u Domu kulture Studentski grad i u kontekstu tradicije 202. podržavamo i mlade autore ovoga puta. Konkretan prilog, odnosno prilog tome, a će biti i primer izložbe koja je otvorena u Galeriji Centra za grafiku pod nazivom K5 autora mlađe generacije. To je sadržaj koji vas očekuje na 202 u narednih sat vremena.
Been a deadly case. Only love can hurt.
oči mi tope se. Dok vetar sa stola pesme mi briše, koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Lice moje, nebo je, i niz njega iste padaju kiše. Koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad us ne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da li volim ili mrzim ja. Al negde još čuvam san i oči zelene od gora veće. Ko će sad nežno rame da mazi, niko to više ne može i neće. Kome sad us ne ljubiš do zore, možda to nebo zna.
Beograd 202. In the times too far to you, in the
the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. And strangers passing by to the castle.
Umetnik.
18 sati i 13 minuta, najznačajniji međunarodni teatarski festival kod nas Bitev svoje 51. izdanje zatvorio je, po svemu sudeći, uspešno. U petak smo u Arsu mogli da čujemo utiske o prvoj polovini festivala i logično danas je red na drugi deo ove priče koju nam predstavlja Aleksandra Glovatski kroz svoj kritički osvrt.
51. Bitev je završen u noći između subote i nedelje posle švajcarske predstave Istrebljenje, druge režije mladog Ersana Montaga na ovogodišnjem festivalu. Predstava koncert teatra iz Berna nastala je na tekstu Olge Ban, koji u unutrašnjem dijalogu sa Beketovim Vladimirom Jestragonom propituje savremeni trenutak evropske civilizacije. I dok je Bezizlaz sredine 20. veka veliki pisac video u uzaludnom iščekivanju bilo kakve vere ili ideologije, likovi Olge Ban pokušavaju sve ne bili pronašli smisao, ali smisla nema. Montag ih smešta u pastoralni, vanvremenski ambijent, vidljivo akcentujući replike antičkih predstava idealnog čoveka. Možda želi da sučeli savremenu civilizaciju prošloj kao neupitno vrednijoj, a možda samo dodatno proširuje vremenski kontekst ljudskog besmisla. Veče pre toga imali smo jedinstvenu priliku da vidimo pozorište iz Irana, Trupu Mer. Vredelo bi to u svakom slučaju, makar i kao dodir sa nama egzotičnim društvom, ali dobili smo ozbiljnu i autentičnu predstavu lokalnog sadržaja sa globalnim značenjem. U jednom ženskom internatu u novogodišnjoj noći, jedna studentkinja je iz jedne od soba čula muški glas. Kafkijanska paranoja i isleđivanje nastaje iz golog straha svih učesnika što reditelj mlađe generacije, ujedno i pisac komada Amir Reza Kuhestani, režira pseudodokumentarno, poetski i svedeno. Na praznoj, mračnoj sceni, gde su likovi osvetljeni tek reflektorskim snopom, koristi se i direktni video nastao beleženjem male kamere koju učesnice nose na oku, predajući je kao parke oko jedna drugoj, a kao jasni znak da u društvima zarobljenim strahom svako služi održavanju tog straha i da je svako i dželat i žrtva. Dodatna vrednost su četiri glumice koje sugestivno nose smernost ženskih bića u društvu nemilosrdno opresivnom spram žena, uz njihov vidljivi prirodni unutrašnji bunt i želju za slobodom. Predstava je po oceni publike ovogodišnjeg Bitefa druga po vrednosti, a osvojila je i specijalnu nagradu žirija. Na prvom mestu je 24-satni Olimpijana Fabra, koji je osvojio i Grand Prix festivala, kao i nagradu politike. Na trećem mestu je po oceni publike Carstvo nebesko, festivalska produkcija nastala u saradnji Bitef teatra i Narodnog pozorišta. Reč je o autorskom projektu Jerneja Lorencija, reditelja koji takođe ima dva ostvarenja na ovogodišnjem festivalu. Bibliju, prvi pokušaj, o čemu smo govorili u ovoj emisiji u petak, i Carstvo nebesko, nastalo na nekoliko opšte poznatih pesama kosovskog ciklusa. Junački ciklus, u kakvom ima mesta samo za junake ili izdajice, ne i za obične ljude, Lorenci tretira isključivo kao tragički materijal po sebi. Prvi deo, koji se igra u Narodnom pozorištu, takođe u vidu recitala kao i prvi čin Biblije, dakle isključivo pripovedački sa psihološki definisanim likovima i njihovim odnosima, bavi se vremenom pre boja, gde se u okviru sukoba junačko i nejunačko otvara podsukob ženskog i muškog sveta. Likovi su Milica i Lazar, majka Jugovića Miloš Obilić i Kosovka devojka, i kao da samo te žene slute kako će se sve završiti, iako pomirene i sa ustrojstvom i sa budućom sudbinom njima poznatog sveta. Za drugi čin publika i glumci prelaze u Bitev teatar, u kamernu intimniju atmosferu. Likovi su u centru, oni sede za sučeljenim klavirima, a publika ih okružuje sa sve četiri strane. Tu se o posledicama govori, o mrtvima i odsečenim rukama, vranama i gavranima, konjima u krvi do kolena, mrtvoj deci, muževima, verenicima. I dalje herojski, i dalje bez propitivanja smisla takvog sveta, već samo suočavanjem sa posledicama. A one su jezive, one su uvek iste, one su nam dobro poznate. Jaka antiratna predstava, čija probadajuća tragičnost nije zamagljena kontekstualizovanjem u savremenost, odnosno zloupotrebu 90-ih. Jer dugotrajnije su to teme mnogo od 90-ih. S obzirom da je reč o predstavi koja nam ostaje na repertoaru, pomenućemo i doprinos vrhunskih glumaca. Bojana Žirovića, Nataše Ninković, Olge Odanović, Hane Selimović, Nade Šargin, Nikole Vujovića, Branka Jerinića, Milutina Miloševića i Slavena Došla. Hvale vredan je doprinos dramaturga Matica Starine i scenografa Branka Hojnika, Lorencijevih stalnih saradnika. Makoliko duge bile pojedine predstave, ovogodišnji Bitef je prošao munjevito, u različitostima, u otkrićima, bez želje za propitivanjem ima li smisla i može li nečega novoga biti u teatru. Očigledno da ima smisla.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night. And just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight.
Pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a pocket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Save it for a rainy day.
Ti i ja. 202.
Poljubac.
Još jedno veće teče uzalud po sluškuju. Da li ćeš mi doći oko mene, tihi grad miluje. Gluho doma noći po sluškuju. Nitko da glavu digne, spavaju kako to. Neobično zvuči, sjene sjeku ulice moje snove. Ne može se ući, odjekuju korace. Lagano kroz noć, lagano.
Samo tvoji koraci kao zlatni udarci po
sjeku ulice, poljubi me, pomozi mi da sletim.
Yeah.
umetnost,
umetnik.
18:25, Jelena Knežević nam predstavlja 14. izdanje Evropskog festivala animiranog filma Balkanima, koje počinje sutra u Domu kulture Studentski grad u Beogradu i trajeće do 7. oktobra, a reč je o najvećem festivalu animacije u našoj zemlji, koji u ovogodišnjem izdanju donosi čak 100 filmova iz 30 zemalja.
14. u Balkanimu sutra će u Domu kulture Studentski grad otvoriti lutka film Ježeva kuća hrvatske rediteljke Eve Cvijanović. Rađen po motivima istoimene priče Branka Ćopića, a u koprodukciji Kanadskog nacionalnog filmskog odbora i Hrvatskog Bonobo studija. Film je sinhronizovan na tri jezika. Narator hrvatske verzije filma je Radeša Erbeđija, engleske glumac Kenneth Welsh, a francuske glumica Franz Castel. Muziku za film potpisuje Darko Rundek. 400 filmova je ove godine pristiglo na konkurs festivala Balkanima. Odobrano je 100 koji će biti u glavnom takmičarskom programu i nude presek evropske scene autorskog animiranog filma, kaže umetnička direktorka Balkanime Iva Ćirić.
Velike produkcije, jedan razvoj animacijskih tehnika, istraživanje na poljima razvoja 3D-a i lutka animacije, kombinacije nekih i starih tehnika koje su uz pomoć kompjutera kombinovane. Mislim da se cela ta scena animiranog filma dosta se razvija u nekom društvenom kontekstu tih tema koje se prenose, koje se ispričaju, koje dodirnu ljude na neki način. Mislim da je to ono što mi se najviše i sviđa i zato mi se i animacija dopada, jer su neke neispričive priče ispričive kroz animaciju u nekoj kratkoj formi od 5 do 10 minuta gde može svašta nešto da se i doživi, a ne samo da se razume.
Sa domaćim autorima je slična priča kada je reč o tematici filmova. Drugačija je naravno kada je reč o novcu i produkciji. Ove godine su samo dva domaća ostvarenja u takmičarskom programu Balkanime.
Imaćemo 5 studentskih filmova koji su nastali na Fakultetu primenjenih umetnosti i imaćemo par filmova u pratećim programima u Panorami. Tako da postoje animirani filmovi koji se rade u Srbiji i oni će biti svi prikazani i podržani na Balkanime.
Šta ćemo gledati kad se pomenuo ta dva autorska filma, to su domaća?
Ta domaća filma su Bio dva put jedan kralj od Vojina Vasovića i od Jelene Bešir U plavom ključu.
U okviru pratećeg programa 14. Balkanime biće predstavljeni članovi žirija i filmovima i predavanjima koje će održati, a to su proslavljena autorska imena na polju animiranog filma, kaže umetnička direktorka Balkanime Iva Ćirić.
Da se oni predstave publici i prikažu svoje filmovi, da pričaju o svom procesu rada, o tome kako rade, u kojim tehnikama, kako razmišljaju. Članovi žirija su Andrej Kulev iz Bugarske, Nikola Majdak junior iz Srbije i Mihajla Majcen Marinić iz Hrvatske. I imat ćemo školu jednu koja će se predstaviti, to je Turku, univerzitet iz Finske. Oni se bave animiranim filmom i imaju niz filmova koji su odabrani poslednjih 5 godina. Mi smo nabavili kratak izbor.
Kao i svaki veliki filmski festival koji razmišlja o svojoj i o budućnosti filma, i Balkanima ima i dečiji program koji edukuje novu publiku.
No, 7 filmova iz Francuske, Belgije, Rusije, Mađarske će biti prikazano. Prikazat ćemo u Dečjem kulturnom centru u utorak u 10 sati i onda ovdje u Domu kulture Studentski grad u subotu u 4. Tako da će program biti prikazan na 2 mesta i pozivam sve klince koje su od 5 do 15 godina da dođu da gledaju filmove, ima za svakog po nešto.
Filmski program 14. Balkanime prate i 2 izložbe. Electric Summer Days Aleksandra Jovanić, koja će biti otvorena sutra u 19 sati u galeriji Doma kulture Studentski grad, a pola sata kasnije i izložba GIF animacija Vuka Palibrka u Velikoj galeriji. 14. Balkanima traje do 7. oktobra.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fume. Sometimes everything is wrong.
Umetnik.
18:37, slušate 202. Izgleda da je naša današnja nesuđena gošća koja se javila doslovce iz taksija kako ne bismo propustili priliku da pričamo o temi koju smo planirali u terminu današnje vizije Beograda 202. Tanja je dakle motivisala naše slušaoce koji nam se javljaju iz različitih delova Beograda ukazujući da je Beograd doslovce u saobraćajnom kolapsu. Pretpostavljam da to već svi znate, nije na odmet reći, tako da se mnogobrojni građani opredeljuju čak i da izađu iz prevoznih sredstava i da pešače. Imajte to u vidu, dobro se obavestite ukoliko žurite na neku od destinacija. Pričamo sada o izložbi KP u značenju kompozicija Aleksandra Lazara koja je otvorena u Galeriji Centra za grafiku i vizualne istraživanja Fakulteta likovnih umetnosti, a reč je o radovima koji u sebi spajaju elemente poput muzike i prostora, a o uticajima apstraktnoj umetnosti uopšte i nastanku radova za Ars Artifex sa Aleksandrom je razgovarala Lana Nikolić.
Skraćenicu kojom se obeležava muzička kompozicija KP, Aleksandar Lazar odabira za naziv izložbe svojih radova, u kojima sinestetički predstavlja muziku, prostor i vreme, koristeći jarke boje. Najbolji način da percipiramo ove radove je, kaže, ako ih razumemo kao muziku za oči, a kakvi su ga umetnički uticaji doveli do ovakvog spoja elemenata.
Znači, to je jedna grana, recimo, ja mislim da je ona već 50-ih, 60-ih godina krenula da se proziva kao vizualna muzika. Inače, oni do toga znamo preko, recimo, Kandinskog koji se bavi apstraktnim slikarstvom, tad se to nije zvalo vizualna muzika. Ali sad već imamo jedan, mogu reći, pravac koji se zove vizualna muzika i tu likovni i vizualni umetnici, umetnici koji se bave filmom, pokušavaju da likovnim sredstvima naprave nešto kao što je muzika za uši, da bude muzika za oči. Znači, isto koriste, kao što muzičari koriste note, oni koriste boje, linije, likovne elemente i onda stvaraju određene ritmove, bojama stvaraju harmonije određene i koje su slične zapravo muzičkoj harmoniji.
Sinesteziju, harmoniju i muziku izdvaja kao razloge za odabir apstraktnog umetničkog izražavanja.
Fenomen sinestezije koji imam, znači to je da slušajući muziku vidim vizualne prikaze i ti prikazi su apstraktni. Znači to su retko asocijacije na neke predmete ili događaje, ali više da je muzika na mene utiče tako da ja stvarno imam vizualne ove predstave koje su mahom boje, apstraktni objekti, linije i tako to. Tako da sam ja teo taj zapravo sinestetski fenomen da pretočimo grafiku. Harmonija podrazumeva neki matematički sklad koji je ujedno i geometrijski sklad. Recimo da je muzika isto tako prilično apstraktna u smislu, tako da se ta njena apstraktnost oslikava u vizualnoj apstraktnosti i pritom da kako muzika priziva emocije, recimo, ima tu mogućnost da određene harmonije u muzici prizovu emocije, tako isto određene boje, abstraktni objekti, recimo samo boje, mogu da prizovu emocije. Možda najradikalniji primjeri su kad obujemo sobu, recimo u narandasto crveno, odmah nam je toplije.
A kojim su tehnikama rađene grafike koje su pred nama?
Grafike su izvedene u tehnici sito štampe. I pored toga postoji jedan video rad, to je animirani film u stvari, gde sam komponovao muziku za taj film. To je u stvari kombinacija i pristupa sa računarom i na kraju izvedba u manualnoj tehnici sito štampe, znači ručno štampe. Ali prvobitno te sve skice, ideje koje su nastale, one su nastale na papiru. Znači ja sam njih slikao akrilima, temperama, da bih posle prevodio u računar i još više geometrizovao. I kasnije iz računara ja sam pravio pripreme za sito štampu i izvodio sve u sito štampi.
Izložbu KP Aleksandra Lazara možete posjetiti do 5. oktobra.
None of us are free.
None of us are free.
One of us is chained.
None of us are free.
us are free, one of us is chained, none of us are free.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura I may be late, I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground, he was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say,
tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura not to cry, my love for her will never die. Now in the chapel we'll all praise for Tommy who passed away. It was just for Laura lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry,
tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura not to cry, my love for her will never die. Tell Laura I love her.
Se o teu coração
não quisesse, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Umetnost, umetnik.
18:54 u sutrašnjem terminu Ars Vizije na 202. Emitovaćemo uživo iz Novosadskog pozorišta u Ujvidenki Sinhaz našu emisiju koja je posvećena prvom pozorišnom festivalu jezičkih manjina sveta koje se održava u Ujvidekiju, u Srpskom narodnom pozorištu i u Galeriji Matice Srpske. Trajaće do 6. oktobra, a ono što je specifično za ovaj festival je da na njemu učestvuju profesionalne pozorišne trupe i pozorišta koja su autentičan umetnički izraz manjinskih jezičkih zajednica u zemljama u kojima žive, odnosno van svojih matica. Osnivač ovog festivala je grad Novi Sad, koji je festival uvrstio u projekat kandidature glavnog grada Vojvodine za Evropsku prestonicu kulture 2021. i u tom smislu festival će se održavati, odnosno bit će održavan svake godine u oktobru i imaće revijalni karakter. Aleksandra Glovacki sutra sa vama iz Sinhazija Novosadskog u terminu Ars Vizije od 17 do 19 sati na 202. A hronološki posle hita, uvek sveže iz Srbije, mala moćna muzika, vrhunske muzičke kreacije, tiho noći, otrgnuto od zaborova i današnji dan na talasima Beograda 202 zaokružujemo emisijom San pre sna. Olga Kepčija će biti sa vama za tačno 4 minuta. Moje ime je Ljubica Kreminac, želim vam prijatno veče i što efikasnije snalaženje u gradskom metežu. U ime realizatorske ekipe, prijatno veče.
Samo umetnost govori istinu.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts.
Free falling. breathe.